Já, og svo eru hérna tindakaupavísurnar sem
já,
frá
já, ég eru búin að
já, já, já.
Fara með nokkrar á þeim. Ha.
Þeir orðu þarna ýmsir menn, Guðmundur Gunnarsson og,
já.
Og Kristján Breiðdal.
Kristján Breiðdal.
Hver var það?
Hann var tengdar svona Njáls. Hann bjó í Borganesi síðar. Það eru svona sem að hét annars ég ekki Gissur og hinn hét Njáll. Þessi sinnir, þeir voru lengi bílaskoðanamaður miklu, ja, og hefilsmenn hjá vegagerðinni. Eru sennilega borgarna senn.
Og þessi Jóhannes í Koti, hver var það?
Jóhannes í Koti, hann og Stullusson og rætti hérna á fjósum. Þannig að við búða þar, bjó lengi hérna í Hvammsdalskoti, hérna í Sörbæ. Það þó nokkað vísum eftir hann. Það var síyrkjandi alltaf, mjög vel hagmaltur.
Og svo þarna S, og þarna skammstöfun, SFH. Hver var það?
Ha?
SFH. SFH undir vísum.
FH?
Þarna ég hef átt við trega og tár, trúin finnst mér lígi.
Já.
Ljóst blik innst í eigin sál er mitt hinsta víð.
Þetta er... Þetta er sér frá Gvindal.
Nú, var það ég?
Ha.
Já, þetta er
ekki... S-H?
S-H, nei. Nei.
Nei, það var...
Það lítur að vera einhver annar. Seglin feld og fallin býr, fegðar veldin tóra.
Tóra, glaðir aldar eins og fyrir undir kvöldi loga. Ég held að þessari vísur sé eftir sér frá Gvindal.
Já, já.
Með síðustu vísur sem hann orti.
Nú, já.
Ha. Ég var aftur dreig og tal, trúum finnst mér lígi, ljósblik innst í eigin sál er mitt hinsta vígi. Siglan feld og fallin byrð feigðar veldin toga, glaður í aldar eins og fyrir undir kvöldi loga. Það blessaður, Stefán minn, það fór snemma.
Já.